оның ол қыдырғаннан, әлем шарлағаннан, рахаттарды көргеннен, шопинг жасағаннан не пайда? Егер ертең Алла субханалла тағаланың алдына барған кезде соның барлығы шаң тозаң болып, ертең тозақылық болатын болса, яғни сіз байып шіріп өмір сүрсеңіз, бірақ дініңіз болмаса, тақуалығыңыз болмаса, онда бұл адам бақытсыз адам. Одан әлгі қиын тебен тауып, қиналып, әйтеуір бірде жетсе, бірде жетпей, бірақ күнде Аллаға құлшылығын жасап, күнде намазға тұрып, Алланы танып өмір сүрген адам қайда қайырлы?